Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 23 апрель шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Европада коммунизмны нацизмга тиңләү тәкъдим ителә. Русия телевидениесе Чечен сугышлары өчен көнбатышны гаепли. Мәскәү Русия төбәкләрендәге җитәкчеләр өчен рейтинглар белән бәйләргә җыена. Русияның беренче президенты Борис Ельцин вафатына 1 ел. Казан урамнарында халык аны ничек искә ала? Бүгінгі күнде Еуропада нацизм һәм фашизм кешелек дөньясында булган зур җинаят буларак күрелә. Һәм ул шактый, һәм ул катгый тыелган. Ләкин Еуропа халкы тарихта бары тик нацизм корбаны гына булмады. Советлар чорында да миллионнарча кеше коммунизм режимы астында эзәрлекләнде. Күпләр үтерелде, күпләре сөргүнгә җибәрелде. Көнчыгыш Еуропа ирекленнән мәхрүм калып, тимер пәрдә астында яшәргә мәҗбүр ителде. Коммунизмны нацизм белән чагыштырып буламы? Европада күтәрелгән шушы сорауга Мәтин Карышмас туктала.
Коммунизм вакытында күрелгән изәрлекләүләрдә нацизм вакытында булганнары кебек бер сүзсез хөкүмәтләргә тиешме? Хәзерге коммунист тарафтарлары яисә аны яклаучыларга каршы булган мөгамәлә ничек булырга тиеш? Аларда нацист фикерләре булган сәясәтчеләр кебек ук Европа сәясәтеннән шикләнергә тиешме? Әлеге сораулар Европаның элекке әгъзалары белән аңа яңа кушылган әгъзалар арасында барган фикер аермалыгының нәк үзәгенә тиде. Европаның элекке әгъзалары арасында яңа тарихи бер мәсьәлә күтәреп чыгуының әлегә кирәге юк дигән фикерләр яңгырады. Һәм икенче бер мәсьәлә Советлар Берлеге Наци Алманиясына каршы сугышта иттифак иде дигән караш яши. Һәм коммунист партияләре әле дә бар. Берлектәге яңа кушылган илләр исә бу мәсьәләне берлектәге бердәмлекне ныгыту нисбәтендә мөһим бер адым буларак күрә. Ни дисәндә, алар әйтүенчә, Советлар Берлеге вакытында булган басымнар нәтиҗәсендә миллионнаган кеше һәлак булды, күпләр ирегеннән мәхрүм ителде һәм күпкенә ил тимер пәрдә артында яшәргә мәҗбүр булды. Хәтта бу мәсьәләнең асылы вазифасының соңгы көннәренә җиткән Русия президенты Владимир Путинның Советлар Берлегенең җимерелүе 20-нче гасыр өчен зур сәяси фаҗига булды дигән сүзләренә каршы бер юллама булудан тагын да мөһимрәк иде алар өчен. Ләкин коммунизмны кешелек дөньясы өчен зур бер җинаят буларак күреп, аны хөкүм ителүен сораган кешеләр алдында зур көрәш бар. Мисал өчен бу фикергә Европаның сулчы сәясәтчеләре каршы чыга. Европаның социалист төркеме җитәкчесе Нидерландлы социалист Ян Маринус Вьерсма бу тәкъдимгә каршы чыга.
En dergelijke interpretaties bevorderen vaak mythes die een voedingsbodem kunnen zijn voor
bijvoorbeeld bir nesege türlü mәгънәдә аңлатма кертү, төрле карашлар тууына әйтәрер. Бер-берне төрле яктан аңлатырга тырышу кайшагында каты миллиячылыкны тудыра ала. Бу хәл исә төрлелеге белән танылган Европа Берлеге өчен шактый зарарлы нәрсә. Тарихтагы авыр сорауларга бик кадигенә аңлатма биреп булмый. Бу мәсьәләне әлегә күтәрми торык, чөнки күп кенә кеше тарихны шәрихләгәндә үз халкын гына кайгыртырга мөмкин.
Дигән ди популистик гыбрак маке фон гыскыдениш интерпретация.
Вьерсма тоталитар режимнәрне бик җиңел генә башкалар белән чагыштыруга каршы тора. Мондый бәхәсләр Европа Берлегенең күн үзәк мәсьәләсе була алмый, ди ул. Дүшәмбе көн булган парламент утырышында Жак Паго бу мәсьәләгә каршы күреләчәк чаралар һәрбер агъза илнең үз ишендә хәл ителергә тиеш.
Lors de l'audition, un groupe de participants
Берлекнең бу мәсьәләне хәл итәргә көче җитмәс дип белдерде. Дүшәмбе көнне булган утырышта Польша, Литва, Чехия, Эстония һәм Көнчыгыш Европадан килгән башка вәкилләр коммунизм вакытында изәрлекләүләр турында ачыклы чыгышлар ясады. Алар коммунизм вакытында каршылык күрсәткән сәясәтчеләрнең үлемгә хөкүм ителүе, гади халыкның сүргеннәргә җибәрелүе кебек кылынган җинаятның Европа тарафыннан танылуын сорый. Эстония вәкиле Тунна Келам советлар вакытындагы тоталитар коммунизмдәге әхлаки һәм сәяси басымнарның наци режимындагы басымнар белән чагыштырды.
I am a bit disappointed with Commission's statement.
Европа Берлегенең ясаган бу билдерүе минем күңелне төшерде. Чөнки тоталитар коммунизм мәсьәләсе һәр биринең ишке мәсьәләсе буларак кабул ителәчәк. Бу ике тарафлы хәрәкәт итү каршылыгын тагын да тирәнәйтәчәк. Чөнки мәгълүм ки, фашизм һәм нацизм мәсьәләсе Европа ишендә биринең дә үз мәсьәләсе буларак кабул ителмәгән иде. Һәр бер неонацизм яисә расизм хәрәкәтләре Европаның уртак кыйммәтләренә турыдан-туры янаган хәрәкәт буларак кабул ителә.
As a direct threat to the common values of Europe.
Ләкин шул ук вакытта коммунизм Европага янаган куркыныч буларак күрелми, ди Тунне. Һәм ул сүзен дәвам итә. Ләкин коммунизм курбаннары исә алар икенче яисә өченче сорт курбаннар буларак калачак.
Шәршәмбе кичендә Россия телевидениесенең беренче каналында «Кавказ планы» дип аталган фильм күрсәтелде. Бер сәгатьлек документта 90-нчы елларда Төньяк Кавказдагы хәлләр, аерым алганда Чечен сугышлары артында көн батыш торганы сурәтләнә. Белгечләр бу фильмны «Дошманны читтән эзләү гамәле», «Чираттагы агитпропаганда» дип атады. Шул хакта Али Гилми сөйли.
«Кавказ планы» дип аталган бу фильм аны караган кешедә бер генә тәэсир калдыра. Сак булыгыз, мәкерле чит ил дошманнары Русияне тармар итәргә тырыша. Хәрхәлдә 90-нчы елларда Чечняда бер-бер артлы ике сугышны нәкъ менә көнбатыш оештырган дип тасвирлана. Ичкерия республикасына яңа паспортлар Франциядә ясалган, яңа акча Германиядә басылган, ә бар шушы тамаша белән сәхнә артыннан әлбәттә американнар идара итә. 90-нчы елларда Чечняның вице-президенты, хәзер Германиядә яшәүче тарихчы Сәйд Хәсән Әбу Мөслимов сүзләренчә, Кавказдагы проблемнарда чит ил кулын эзләү Мәскәүнең яраткан эше. Мәскәү һәр вакыт бәйсезлек өчен көрәшкән чеченнар чит илдән котыртыла дип килде. Янәсе, без алар белән тыныч яшәргә телибез. Ә менә башта Төркия, аннары Англия, хәзер Америка Кавказда котко тарата. Бу ахмак гаепләүләргә аңлатма бирәсем килми. Бу җитди түгел, ди Сәйд Хәсән Әбу Мөслимов. «Кавказ планы» дигән фильмның үзәгендә чыгышы белән Төркиядән булган Чечен Биркан яшәр тора, үзен ул Әбүбәкер дип таныта. Фильмга күрә, 60-нчы елларда ул АКШ дәүләт департаменты белән килешү имзалаган. Кыска вакыт Мюнхенда Азатлык радиосында да эшләп алган. Бу мәгълүматның берсе дә бәйсез чыганаклардан, шул исәптән радиобызның өлкән буын вәкилләре тарафыннан расланмады. Фильмга күрә, 90-нчы елларда Яшәр Көнбатышның Кавказда сепаратизм орлыкларын тарату ниятен тормышка ашыру өчен Төркия рәсмиләре белән булган элемтәләрен куллана. Шушы максатта ул Грозный һава аланы аша алмаз һәм корал ташу челтәре оештыра. Американнар ярдәме белән базарны ялган доллар белән тутыра. Төркиядәге чечен сепаратистлары вәкиле Мәдәт Онлу Яшәр белән таныш булган. Яухер Дудаев бәйсезлек иғлан иткән вакытта Бәркен Яшәр Төркиядә аны хуплаучылар арасында иде. Төркиядә килгән чеченнарга, чечен җитәкчеләренә ул ярдәмен гел күрсәтеп килде, ди Мәдәт. Мәдәт сүзләренчә, Яшәр бер үк вакытта урыслар белән дә дустана элемтәләр урнаштырган. Фильмда чит ил махсус хезмәтләренең Русиядәге дин әһелләре белән, шул исәптән Татарстан һәм Башкортстан мөфтиләре белән дә элемтәләре телгә алына.
Что касается близости к реальности, то действительно некоторое количество деталей вполне правдоподобны, но в целом...
Фильмдагы кайбер әйберләр дөрес кебек күренсә дә, алар чит ил хезмәтләренең Русияны бүлгәләү теориясе кебек саф сатанны исбатлау өчен кулланыла, ди радиобызның Кавказ белгече Андрей Бабицкий. Путин чоры өчен бу гадәти теория.
Путинская эпохи теория заговора, который применяется в самых разных сферах.
Беренче канал журналисты Антон Верницкий тарафыннан эшләнгән Кавказ планы Россия телевидениесендә күрсәтелгән андый беренче тапшыру түгел. Узган елның сентябрендә күрсәтелгән Бархыт.ру дип аталган документта АКШ күзләү идарасының Русиядә Афлисун инкыйлабы оештыру нияте турында хәбәр ителде. Ул фильмда да CIA тарафыннан идара ителгән Гарри Каспаровның башка Русия хәрәкәте, яшьләрнең Смена, Freedom House кебек оешмаларның Кремльне бәреп төшерү ниятләре турында сөйләнде.
Русия төбәкләрендәге җитәкчеләр өчен бәяләр өчен Мәскәү Кремле рейтинглар юнәлешен кертергә җыена. Имеш, шуның нигезендә җирле җитәкчеләрнең үз эшен ни дәрәҗәдә башкаруын тикшерәчәкләр. Ләкин шул рейтингка карап кына кайсыдыр җитәкченең эшеннән алыначагына ышанучылар бик аз. Белгечләр исә киресенчә Кремль моны үз файдасына эшли ди. Төбәктәге җитәкчеләрне куркытып торыр өчен. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Җирле җитәкчеләрнең рейтингын билгеләү өчен 30-ға якын сифат искә алыначак. Һәм шуның нигезендә муниципалитет башлыклары губернаторлар алдында, ә губернаторлар югарырак җитәкчеләр алдында хисап тотачак. Беренче чиратта төбәктәге социаль-икътисади үсеш искә алынар дип исәпләнә рейтинг билгеләгәндә. Ягъни төбәк губернаторының рейтингы түбән булса, ул үз эшен тиешенчә башкармаса, бу аны эшеннән азат итүгә китерергә мөмкин икән имеш. Ә журналист Фердус Гыймалтинов алай дип санамый.
Россия ошондой ил анда ул рейтингтин нидә булса, тик карарлар кабул итүгә тәэсир итәчәген минем бернинди дә ышанычым юк. Аның бер генә ягы бар, бу рейтингны кертүнең кирәк вакытта төбәк хакимияткә кирәк булмаган губернаторга борынына төртеп әйтергә мөмкиннәр. Менә син начар эшлисең дип һәм син китергә тиеш. Шуңа гына китерә торган әйбер дип уйлыйм мин.
Вести Татарстан тапшыруын алып баручы Фирдус Гыймалтдинов бу рейтингны кертүдән беренче чиратта халык зыян күрәчәк дигән фикердә тора. Чөнки басым аларга булачак.
Мәскәү өчен төбәк җитәкчеләрен куркытып тора торган бер чара. Менә син шушы рейтингга сыешмасаң, без сине алып ташлыйбыз дип куркытып тора торган әйбер. Һәм әлбәттә төбәк җитәкчесе Мәскәүгә ярар өчен, үзенең канафиендә утырып калыр өчен бик күп төбәккә булган преференцияләрне Мәскәүгә алга таба да бирергә мөмкин. Ушул ягыннан да тагын бер куркынычы бар. Төбәкләр тагын да авыррак хәлдә калырга мөмкин әлбәттә.
Диде журналист Фирдус Гыймалтдинов. Җирле җитәкчеләрнең эшчәнлеген билгеләгәндә беренче чиратта казна акчасын тиешле куллану, сарыф итмәү искә алыначак икән. Шулай ук белем бирү, эшмәкәрлек үсеше торак белән тәэмин итү юнәлеше рейтингны билгеләгәндә төп юнәлеш булачак имеш. Җитәкчеләрнең хисап бирүе инде быелдан ук башланыр дип көтелә. Һәм ул әкренләп кертеләчәк. Башта шәһәрләрдә, аннары район муниципалитетларында. Журналист Фирдус Гыймалтдинов авыл җирлекләрендә рейтинг кертүне күз алдына китерүе дә авыр ди.
Аларны кем контрольдә тотачак икән, мин әлегә тәгаен аңламыйм. Чөнки менә бу төбәк җитәкчеләрен, субъект җитәкчеләрен контрольдә тоту аңламыйча, мин регион развитие, казак җитәкчелегендәге министрлыкка йөкләнәчәк. Авыллардагы муниципалитетларны кемнәр контрольдә тотар икән, белмим. Икенчедән, муниципалитетларның бүгенге хәлләре, әйтик, авыл җирләрен әйтәм инде, мин алам болай да хәерче инде. Анда нәрсә белән генә исәпләп бетергә икән аларның эшләренең нәтиҗәлелеген. Аларның салымнары да юк, акчалары да юк. Да теге эшләрне билгеләнгән икләмәләре бик күп. Һәрхәлдә Русиядә ул рейтинг мәсьәләсе ул бик шамалы гына әйбер. Аны болай да санап була, тегеләй дә санап була. Шуңа күрә мин гомумән ул рейтингның объектив булуына булмасын ул авыл муниципалитеты югарылыгындамы, яисә Россия Федерациясының субъекты югарылыгындамы, мин аны ниндидер объектив рейтинг булыр дип ышанмыйм. Бигрәк тә ул әгәр хакимият вәкилләре исәпләп чыгарган рейтинг булса, ул гомумән дөрес булмаячак. Әгәр ул ниндидер бәйсез экспертлар булса, әле бераз утырып аларга карап, әйе, ышанырга мөмкин дип әйтергә бәлки урында булган булыр. Дәүләт үзе билгеләгән губернаторларның эффектлыгын әлгә алына икән, үзе билгеләп куя баштаннан соң ниндидер критерийлар белән аларның эшчәнлегенең эффективлыгын чамаларга маташып, нәрсә килеп чыгар. Һәрхәлдә әйтик, менә субъектлар югарылыгына килсәк, анда бернинди эффективлыктар роль уйнамый, анда лояльлек һәм сәяси мәнфәгатьләр беренче чиратта тора губернаторларны билгеләгәндә.
Диде журналист Фирдус Гыймалтдинов.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимерова сәламли.
Бүген Казан шәһәр депутатлары утырышларын үткәрде. Көн тәртибендә Казанда 2008-2010 елларда торак-коммуналь реформа программасы булды. Коммуналь системаларны үстерү планы кабул ителде. Билгәндегечә, тузган торакны яңарту, капиталь ремонт ясау өчен федераль үзәк 2 миллиардлап сум акча биргән иде. Аларга тагын республика һәм фатир хуҗаларының акчалары кушылса, еллар буе алыштырылмаган, ямалы беткән, ишереген тимер торбалар алыштырылыр. Су үтә торган түбәләр, йорт ярыклары ямалыр дип ышанырга нигез бар. Казанда үзендә 7 миллиард сум акча табылган. Бу акчаларны җылылык, су, электр системаларының үсешенә кертергә уйлыйлар. Бу хакта махсус план кабул ителде. Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшинның әйтүенә караганда, Казанда торак шул хәтле күп төзелә ки, булган коммуналь системаларның бу торакны тиешле дәрәҗәдә карап торыр өчен көче җитми. Сишәмбе көнне Русиянең беренче каналында эфирга чыккан сәяси тапшыруда Төркияне террорчыларны үстерүче дәүләтләрнең берсе итеп атадылар. Әмма аңа карап кына Төркиянең Казандагы консуллыгы бүгенге бәйрәмне үткәрми калмады. Бүген Казанда Төркиянең дәүләт бәйсезлеге һәм балалар көне билгеләп үтелде. Төркия консуллыгына музыка мәктәпләрендә укыган, консуллык үткәргән рәсем бәйгеләрендә катнашкан балалар һәм аларның әти-әниләре чакырылды. Төрек консулы Әхмәт Әргин кунакларны бәйрәм белән котлады. Менә аның чыгышыннан бер үзек.
Кадерле дуслар, дорогие друзья, bugün bizim en büyük bayramımızdır. Çünkü bu bayram bizim en değerli varlıklarımızın, bizlerin çocuklarının, dolayısıyla geleceğimizin bayramıdır.
Bu şöreğe şakırılan balalar üzerinin ustalıklarını kursetti, türlü dillerde jırlar başkardı. Siz Azatlık Dulkanında Tatarstan haberleri bilen tanışasız. Без дәвам итәбез. Бүген Русиядә элекке президент Борис Ельцинны искә алалар. Аның үлүенә бүген 1 ел тулды. Мәскәүдә аның хөрмәтенә ул җирләнгән зиратта һәйкәл ачылды. Дәүләт дәрәҗәсендә искә алу чарасы үтте. Аның туган якларында да Екатеринбурда Русияның элекке президентын зурлап искә алганнар. Казанда аерым чаралар үткәрелмәде, әмма казанлылар да Борис Ельцинны онытмаганнар булып чыкты. Борис Ельцинның Казанга килеп трамвайда да йөргәне бар. Суверенитетны күпме ала аласыз, шул хәтле алыгыз дигән мәгълүм сүзләрендә хәтерлиләр. Ялга чыккач та ул Татарстанга берничә тапкыр килеп китте. Төрле чараларда катнашты, ял итте. Ельцин Татарстан өчен файдалы президент идеме, юкмы? Бу сорауны хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында бирде. Хәзер Азатлыкның ачык микрофон сәхифәсендә безнең сорауга алынган җаваплар белән танышырга тәкъдим итәбез.
Файдалы президент. Ул безгә суверенитет бирде Татарстанга. Шуңа гына күрә ул безгә бик файдалы булган.
То есть сам факт разрешения.
Разрешение. Вот. И как-то ладили они с Шамиевым хорошо. Шамиев. У нас нет межнациональной розни. Вот это позитивно. И оно до сих пор так.
Файдалы деп уйламаймын. Татарстанның атыл бүтән илне юкка чыгарды. Коммунистлар партиясе аны шундый дәрәҗәгә күтәрде. Шул коммунистлар партиясына төкереп карады. В общем, ашаган табагына төкерде. Михаил Сергеевич Горбачев күп нәрсәләргә ирешер иде, әгәр дә соратниклары җүнле булса.
Татарский народ немножко поднялся, чем с колен, в отличие, скажем, то, что было до Ельцина.
Бер яктан ул ясайынды, конечно, аның файдасы тиде инде, он суверенитет рөхсәт бирде. Сина суверенитет бирде около 70%, по-моему. Федеральный бюджет так бюджетные акчалар от нефти, от других доходов. Салым акчасы кала башлады монда. Аның вакытында коррупция, конечно, процветать тә башлады бик күп. Анс минус коррупции уровень жизни упал очень.
Татарстанга ул ике яклы президент булып калды инде. Беренче караганда ул суверенитетне нишәтле аласагыз килсәсез хатлы алыгыз диде дә, аннарсын үз сүзләрен кире кайтарды. Шуңа күрә, минемчә, ул Татарстанга гына түгел, белмим, минемчә, ул целиком, шул Россиягә дә бик яхшы президент булмагандыр дип уйлыйм. Чөнки аның вакытында безнең инфляция да һаман үсте, безнең яшәү рәвешләре дә бик артмады. Шуңа күрә, минемчә, Ельцинга һәйкәл кую булсын, ул бит кешегә комачаламый. Тырсын шунда.
Шундый мәхәббәт гәүдәсе белән истә калды, башка бер белән истә калмады.
Он дня земляющий президент был, да, я считаю.
Для Татарстана, может быть, это и хорошо, что он пришел к власти в свое время и дал, так сказать, свободу Татарстану. Хотя особо ее никто и не ущемлял раньше. А для России его приход – это просто сплошное разрушение. Памятник над обычным народом – большое издевательство.
Борис Ельцин президент булган чорларда, безнең Татарстанда бик олы хәрәкәт башланган иде мөстәкыйллек турында. Чөнки мөстәкыйл булган вакытта бөтен булган үзеңнең табигый байлыкларыңны кулланган очракта халык өчен тормыш яхшырырга тиешле. Менә ул Татарстанга килгәч, күпме сыйдыралас, шул кадәр иреклекне, азатлыкны алыгыз, күп мийет аласыз дип әйтеп ышкындырган иде. Менә шушы сүзгә таянып, без депутатлар вакытында инде менә бу мәсьәләгә бик туры килеп инде Татарстан мөстәкыйлегенә өлеш керткән. Бу берничә еллар шушы мөстәкыйл иктисадны алып барган вакытта безгә салым мәсьәләсендә дә азрак файда килеп торган иде. Ул бер чир өчен бер вакытлы файда булып калган вакытта, ул чирда бөтен Россия күләмендә, Россиянең бөтен федераль берлеге өчен, я булмаса Россия күләмендә халыклар тормышы өчен җиңеллекләр бик тиз килмәгән иде. Аның уңай яклары булса да, бик күп җитешсез яклары бар иде. Хәерле булсын.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез ашык микрофон сәхифәсен тыңладыгыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бүгенге көндә Россиянең Амур өлкәсендә нык кына янгыннар белән көрәш барса да, биредә яшәүчеләрнең төп игътибары сәяси хәлләргә юнәлтергән дип фаразларга була. Амур халкы төбәк җитәкчесе Николай Колесовның китүен теләп урам җыеннарын үткәрде. Амур мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, җирле халык төбәк җитәкчесе Николай Колесовның китүен сорап урам җыеннарын үткәргән. Шулай ук төбәк прокуратурасы хәзер губернатор һәм аның тирәсендә булган кешеләрне төрле икътисади җинаятьләр кылуда гаепли. Бу тема атна буе федераль һәм Татарстандагы мәгълүмат чараларында да яктыртылып килде. Казанның иң зур ширкәтләрнең берсе, Иликон ширкәтенең элекке җитәкчесе Камил Исхаков белән бергә эшләгән кеше Николай Колесовның киләчәге Татарстан сәясәтчеләрен дә битараф калдыра алмый. Амурдагы сәяси ыгызыгларга алар да үз фикерен белдерә. Теманы хәбәрчебез Гадил Галәметдин дәвам иттерер.
Моннан бер ел элек чамасы, әле Казанның элекке мэры Камил Исхаков Ирак көнчыгышта Русия президенты вәкиле булган вакытта Николай Колесов Амур өлкәсе җитәкчесе итеп билгеләнгән иде. Әйтергә кирәк, Колесов Татарстанга әлләни яхшы таныш кеше түгел. Казанлылар аны бары тик Иликон ширкәте тулай торагында яшәүчеләр белән мәхкәмәләшеп йөрүен генә яхшы хәтерли. Үзе ул бу ширкәтнең җитәкчесе иде. Колесов Амурга киткәч, билгеле Татарстаннан тагын дистәгә якын кеше анда түрә булып китте. Элекке социаль яклау министры урынбасары Гүзәлия Минкина анда вице-губернатор булды. Татарстанның Конзы ширкәте җитәкчесе Шакиров, Колесовның икътисад буенча урынбасары, Авиатүзелеш районы башлыгы Андрей Белов, Чаллыдагы машина завод җитәкчесе Әнвәр Гайнетдинов, Казанда сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Рамил Тураев барысы да Амур өлкәсе хакимиятенә күчте. Шулай итеп, бу төбәктә Татар төсмерле хакимият төзелде. Әмма Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, Амур халкы моңа озак түзеп тора алмады һәм җитәкчелеккә каршы чыкты. Атна башында дөнья күргән газеталарда Амур хөкүмәт вәкилләренең авыруларны алып барырга тиешле очкычларны үз максатларында кулланулары турында хәбәр таратылган иде. Аларның бу очып йөрүләре өчен Амур өлкәсе клиник хастаханәсе 800 000 сум түләгән. Бу уңайдан Амур өлкәсенең сәламәтлек саклау министры Рамил Тураевка карата җинаять эше кузгалтылган. Аның яклаучысы Айрат Хикмәтуллин исә бу акчаларны хастахана түгел, ә Иликон ширкәте күчерде дип белдерә һәм бу гаепләүләрне кире кага. Моннан тыш, Хабаровскидагы Коммерсант газетасы язганча, атна уртасында губернатор Колесовка карата каршылык белдереп, 200-300 кеше урам җыены үткәргән. Аларның төп теләге Колесовны җитәкче тахтыннан, шул исәптән Амурдан да куып җибәрү. Колесов вокзал Казан шигарәләре бу турыда әйтеп тора. Әлеге сорау белән алар Русия президенты Путин белән яңа сайланган президент Медведевка да мөрәҗәгать итәргә уйлыйлар. Амур өлкәсендә барган бу сәяси ыгызыгыны ничек аңларга була? Бу чираттагы сәяси уенмы, юкмы? Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире, сәясәт белгече Рәшит Ахмәтов моңа үз мөнәсәбәтен белдерде.
Это, конечно, прежде всего событие, которое отражает борьбу элит, борьбу двух лагерей, прежде всего путинского и медведевского. Николай Колесов поставил...
Миңа калса, бу беренче чиратта Медведев һәм Путин арасындагы көрәш. Колесовны губернатор урынына заманда Русия оборона экспорты башлыгы Семенов куйды. Бу төркем Камил Исхаковка да якын. Бүгенге көндә Амурда иң зур галәмгә эшү аланы төзелә. Аның төзелешенә йөзләгән миллиард сум акча бүленеп бирелгән. Минемчә, кемдер бу урынга үз кешесен куеп, бу акчалар белән идарә итәргә тели. Колесовның үзенә килгәндә аның төбәк җитәкчесе булырдай тәҗрибәсе юк. Монда ул ширкәт белән идарә итте. Казанлыларга аның бик күп барып чыкмаган эшләре дә билгеле. Бу хәлләрнең максаты икенче төрле дә була ала. Заманында Камил Исхаков аны Татарстан премьер-министры урынына тәкъдим иткән иде. Бәлки федераль җитәкчелек Колесовны кире Казанга кайтарып, Татарстан премьер-министры итергә уйлыйдыр. Әмма бу бик шикле, ди Рәшит Ахмәтов.
назначить его на пост премьер-министра.
Мұндан тұш газетларда язылғандыра қорағанда, Колесов ешқына оның қызы Анастасия жетекіләген Қозандағы Эликон ширкетіне зур оқшалар көшіріп барған. Губернатор Узийся мұны кері қоға, хәм Эликон ширкетіне барлық кірімлеріні қағызге бастырып журналистарға көрсәтірге вағда ете. Оныңша көп шырақты оқшалар кересінше, Қозаннан Амурғағына келе. Амур өлкәсендә Колесовка карата мондый каршылыклар булып торса да, үзе ул независимый газетага белдергәнчә бирешергә уйламый. Мине монда президент Амур өлкәсен төптән күтәргә дип җибәрде. Шуңа күрә мин моннан бер кояда китмим. Хәзер төбәккә зур гына акчалар бирелергә тора. Алар белән мин Амурны аякка бастырачакмын ди. Шулай итеп Амур хакимиятендәге Татарстан төркеме ахырга шәкрәшергә уйлый. Ә бүген исә тикшерү идарәләре тарафыннан Колесов һәм аның Татарстаннан килгән хезмәттәшләреннән Амур өлкәсе шикләреннән читкә чыгу хокукы алынган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Бу атнаның ахырында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лайык булган шәхесләр исеме билгеле булачак. 26 апрельдә Казан үзәгендә үтәчәк шигырь бәйрәмендә бу абруйлы бүләкнең яңа лауреатлары халык алдында чыгыш ясарга тиеш. Музыка өлкәсе юнәлешендә Тукай бүләгенә Резидә Ахьяровның «Шагыйрь мәхәббәте» операсы һәм Салават Фатхетдиновның концерт программалары дәгъва итә. Шушы көннәрдә җырчы Салават иҗатчы буларак хисап бирде. Бу хакта Римзил Вәли сөйләр.
Җырчы Салаватны белмәгән, аның иҗаты белән таныш булмаган кешеләр бик сирәктер. Газеталарда басылган мәкаләләрдә Салаватның моңа кадәр Тукай бүләген алмавына гаҗәпләнү сизелә. Бу җырчының 20 еллык иҗатын кулга тотып, үлчәүгә салып карау да мөмкин түгел. Ул һәр вакытта хәрәкәттә, я Мәскәүдә, я Себердә, зур мәдәният сарайларында, яисә караңгы районнарда чыгыш ясый. Эстрадага чыкканнан соң ул башкарган җырларның саны берничә йөздән әдиләр. Тукай бүләген бирү буенча оештырылган комитет бу җырларның аудио язмаларын капшап яисә магнитологка куеп тыңлап утыра алмый. Гастрольләр артыннан куып җитү дә мөмкин түгел. Шуңа күрә үзенчәлекле концерт уйлап табылган. Салават Казан милли мәдәни үзәгенең утырышлар залында кыска гына иҗади хисап тота. Бернинди игълан булмаса да, бу көнне Казан мәдәният үзәге залы шыгрым тулы иде. Премияләр буенча комитет әгъзалары, җырчының дуслары, сәнгать сөючеләр үзләрен зур бәйрәмгә килгән кебек хис иттеләр. Бер сәгать ярым эчендә 20 еллык иҗатының иң мәгънәле, кызыклы өлешен яңгырату, җырчының иҗтимагый эшен хәйрия акцияләрен, Салаватның күңелендәге иң газиз хисләрне, фикерләрне ачып салу тамашачыларны дулкынландырды. Салават төрле елларда башкарган җырларның иң популярларын, иң мәшһүрләрен җырлап, 15-20 елга арткарак кайтса да, аның сәнгатькә, тормышка карашы һаман да шул ук икән. Тормышны ярату, өлкәннәрне хөрмәт итү, халыкка ышану һәм аңа таяну, милли моңны зурлау, ул башкарган татар җырларының заманга тәңгәллеге һәр аваздан сизелеп торды. Бу кичәдә Салават турында русча аңлатмаларны Шолыдан килгән артист Фәнил Салихов биреп торды. Элек Башкортстанда авыл клубында җитәкләгән, үзешен артистның киң күңелле шәхес һәм шин сәнгать йолдызы булып үсүен дәлилләде. Казан мәдәният һәм сәнгать университетының кафедра мөдире профессор Салават Фәтхетдинов фидакар шәхес җырның тамырларын кисмичә генә яңартучы талант булып гәүдәләнде. Аның кыюлыгы, ихласлыгы, гадилеге, моңга тотынып атлавы Тукайны хәтерләтте. Концерт «Мин яратам сине Татарстан» җыры белән тәмамланды. Республиканың икенче гимны булып яңгыраган бу әсәргә дәүләт бүләге бирелерме, юкмы икәнлеге иң күп дигәндә 2-3 көннән ачыкланачак.
Мин яратам сине Татарстан, алтаннарың өчен яратам. Күкрәк яшен яшьтеп яуган, яңгырларың өчен яратам. Күкрәк яшен яшьтеп яуган, яңгырларың өчен яратам. Сине яратам, сине Татарстан, горур халкым өчен яратам. Жан иреткен әнкәм телең өчен, татар телең өчен яратам. Жан иреткен әнкәм телең өчен,
татар телең өчен яратам.
Сез Азатлык тулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Бер атнага якын Казанда 18 яшкә кадәр яш үсмерләр арасында дөнья хоккей беренчелеге үтте. 23 апрельдә ярышларның финал өлеше үтә. Һәм шушы халыкара чара тәмамлана. Шушы вакытта без өстендә 10 команда көч сынашты. Русия командасы финалга үтте. Шәршәмбе кичендә ул Канада такымы белән уйнады. Ә аңа кадәр Америка командасын җиңеп, Американың яш хоккейчылары белән каты кыйнашкан иде. Татарстан башкаласында узган дөнья беренчелегенең кызыклы мизгелләре белән хәбәрчебез Рустам Исхакый таныштыра.
Татарстан башкаласында 13 апрельдә 18 яшкә кадәрле яшь үсмерләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелеге Татнефть Арена Боз сараенда Канада-Германия уены белән башланып киткән иде. Барлыгы 10 команда катнашты. Россия, АКШ, Швеция, Канада, Словакия, Швейцария, Финляндия, Германия, Дания, Белоруссия. 23 апрельдә әлеге минутларда дөнья беренчелегенең соңгы көнендә Россия финалда Канада белән көч сынаша.
Әлбәттә без аларны группа этабында җиңдек, ләкин шулай да уенны мин бу команда тигезене дип әйтер идем. Һәм бүген җиңүчене билгеләү бик авыр булачак. Без икенче урынны алабыз инде. Ничек булса, бүген җиңсәк тә икенче урынны алабыз.
Алмаз Гафиятов яш спорт журналисты буларак бу уеннарның башыннан ахырына кадәр күзәтеп барган. Аңа Россиянең Америка белән уйнавының истә калган. Анда уенчылар бәрешеп алдылар. Башта Русия АКШны җиңде, ахырдан тукмаклап та алды дип дәвам итте сүзен Алмаз.
Соңгы минутларда бәрешеп алуны мин ниндидергә тамашачылар өчен бер әйтеп беләм. Тамашачы бит инде хоккей гына карарга килми, шундый моментларда карарга килә. Һәм алар өчен бу әлбәттә шоу булды инде. Мондый сугышлар. Ләкин безнең команданың сугышкан күләменең үзенә, аның репутациясенә уңай тәсир калдырган дип уйламыйм.
Икенче бер Татарстанда билгеле спорт журналисты Илнар Хыснуллин АКШ белән шәкешүгә караганда Канада командасы белән узган уен кызыл төсләргә байрак булды ди.
Америка белән уйнаганда сугышлар ул матчта ул тирәк очракланган берсе иде, шуңа күрә истибар җәлеп итте ул. Әгәр дә сугышу, сам сугышмауга килсәк, киңәш итәрбез бәлки язмада Канада белән Россия үткән матчны карап чыгарга. Беренчедән, сыр түгел, Канада хоккейчылары, аларның өлкәннәре дә һәр вакыт көч кулланып агрессив рәвештә уйный торган егетләр. Бу очракта да менә яшьләре дә шул рәвештә уйнарга тырыштылар. Әмма Россия егетләре төшеп калганнар да түгел искәртләр, чөнки кайрын гына кан коелды дип әйтсәк, туры мәгънәдә һәм күчермәгәнсенә була ул матчта. Сугыш Канаданың яки безнең хоккейчыларның егетләрнең агрессив мәгънәдә тормый. Үтәре яшьләр уенчылар, 18 яшьлек егетләр, хава итәчләр, бер-берсенә сикергә генә торалар, бергәләшүләрен килеп чыгу менә шуңа бәйле.
Игътибар итсәгез, журналистлар безнекеләр дип сөйлиләр. Монда Россия командасында 3 Татарстан уенчысы барлыкны әйтергә кирәк. Татар, чечен, рус егетләре. Алар барса да республиканың Акбарс 2 командасында уйныйлар. Илнар Хыснуллин сөйләвен дәвам итә.
Кирилл Петров билгеле булганча инде безнең күптәннән төп команда уйный өлкәннәр белән һәм 4-нче звеноның төп кешеләреннән санала. Һәм өлкәннәр арасында яхшы уйнаган бу егет монда әйтергә кирәк көндәшләре белән бала чагалар белән уйнаган кебек кенә калды. Аның осталыгы бик зур көндәшләр өстен икән күренеп тора. Әйтик, шул Дания матчында һәм башка матчларда тагын бер егетебез бар безнең Аслан Раисов дигән, ул үзе чечен егете, Мәскәүдә яшәгән. Моңа кадәр әмма 2 ел инде Казанда яши. Телевизор ул да безнеке дип санала, чөнки хоккей осталыгын Казанда чарлый. Һәм 3-нче егетебез ансы Азат Калимуллин. Азат Калимуллин да хоккейда әкренләп күтәрелеп килә һәм соңгы матчларда голлар кертеп, паслар бергә иште. Иң кызыгы Азат Калимуллин безнең район җирлегеннән чыккан егет. Ул шәһәре һәм районы хакимияте башлыгының Рөстәм Калимуллин улы. Шуңа өчесе шундый безнең Россия составында уйный торган өч колоритлы егет. Берсе татар, берсе чечен, берсе урус.
Күпчелек халык яш үсмерләр арасындагы дөнья беренчелегенең Казанда узуы Татарстандагы хоккей үсешенә әллә ни зур йогынты ясар дип уйламый. Чөнки республикада спортның бу төренә болай да зур игътибар бирелә. Шунсы бар инде. Беренчелектә катнашкан егетләр 1-2 елдан хоккей буенча дөньяның иң көчле командаларында уйнаячаклар. Моның өчен Казанга төрле илләрдән килгән 200-гә якын махсус кешеләр яхшы уенчыларны сайлаячак һәм алар белән килешүләр төзеячак.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда эшкуарлык форумы хезмәт алдынгыларына медальләр тарату, башкортларның русларга кушылуы бәйрәмен дәвам итүгә охшап калды. Мәскәүдән килгән рәсми Башкортстан Республикасының Русия Федерациясенә кушылуына 450 ел тулу турында сөйләде. 450 ел элек республиканың да федерациянең дә булмавын истә тоткан кешеләрне бу сүзләр уйланырга мәҗбүр итте. Быел татар сылуларының республика күләм Нәүрүз бәйрәме ойыштырылмаса да, татарлар күпләп яшәгән районнарда андый бәйгеләр үтә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Бүген Уфада эшкуарлык буенча 3-нче республика форумы ачылды. Анда мәңгә якын кеше катнаша. Кунаклар арасында Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка зур шәһәрләрдән килгән вәкилләр бар. Шараны республика президенты Мортаза Рәхимов ачты һәм гадәттәгечә хезмәт алдынгыларына бүләкләр таратты. Шарада катнашкан Мәскәү кунагы, Русия Дәүләт Думасының комитет рәисе Павел Крашенинников чыгышында Салпекка салам кыстырды. Ул узган ел Башкортстан гына түгел, бар Русия Башкортстанның Русия Федерациясенә кушылуын бәйрәм итте диде. Билгеле депутат ул кушылу юлларында Башкортстанның булмавын, ә берничә башкорт ыруы җитәкчеләренең генә катнашуын хәтердән чыгару түгел, хәтта ул чактагы Русияне Русия Федерациясе дип атады. Павел Крашенинников бүген бар Русия Салават Юлаев хоккей төркеменең җиңүен бәйрәм итә дип тә салам кыстырды.
Не только Башкортостан, но и вся Россия отпраздновала 450-летие вхождения Республики Башкортостан в Российскую Федерацию. Сейчас празднования продолжаются по поводу чемпионства Салавата Юлаева в Российской Федерации.
Бу Русия Дәүләт Думасының комитет рәисе Павел Крашенинников булды. Форум эшчәнлеген дәвам итә. Әлеге чараларда Павел Крашенинников җитәкчелек иткән ватандашлар, җинаят һәм арбитраж комитет әгъзалары да катнаша. Әлеге комитет Уфада үзенең күчмә утырышында уздыра. Уфа дөнья беренчелегенә хоккей буенча яшьләр чемпионатын уздырырга дәва итәргә булды. Әлеге чемпионат 2013 елда булырга тиеш. Башкортстанның премьер-министры Раил Сарбаев, Русия хоккей федерациясе җитәкчесе Владислав Третьякка шул хакта мөрәҗәгать юллады. Югалган Башкортстан хатын-кызы табылды. 2005 елда бер хатын Төркиягә турист булып китеп, эссез югалган иде. Интерпол кысылышы белән ниһаять ул табылган. Баксаң, ул кияүгә чыгып, Стамбулда яшәп яткан. Ә туганнары аның өчен борчылып, эзләү белән мәшгуль булган иде. Төркия полициясе сорауы буенча әлеге турист 3 елдан соң беренче тапкыр туганнарына шылтыраткан. Уфада 2 укучы ташландык базда газдан агуланып үлде. Узган көн 3 үсмер малай төсе тимер эзләп ташландык базга төшкән булган. Шунда алар сыра ишкәннәр, берсе кайтып киткән, калган икесе шунда кунып калырга булганнар һәм газдан исереп үлгәннәр. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Зәлия Хасанова хакимият тарафыннан эшеннән читләштергәннән соң берлек җитәкчесез калды. Бу берлекнең эшчәнлегенә дә йогынты ясый. Быел хәтта елда уза торган татар сылуларының Нәүрүз гүзәле бәйгесе дә үтмәде. Ә моңа карамый, кайбер татарлар күпләп яшәгән районнарда бәйгеләр үтә. Шундыйларның берсе Шаран районында узды. Бу турыда татар иҗтимагый үзәгенең Шаран бүлекчәсе рәисе Фаил Ахмадшин шуларны хәбәр итте. Шаран районының татар иҗтимагый үзәге бүлекчәсе рәисе Фаил Ахмадшин булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Сембердә дини секталар турында фәнни гамәли конференция узды. Конференция бу мәсьәләдә җәмгыят, дин һәм хакимиятның үзара хезмәттәшлегенә багышланды. Шул сөйләшүдән хәбәрчебез Айрат Ибраһим репортажы.
Шара бөтен Рәсәйнеке дип аталса да, анда нибары Казаннан Ринат Вәлиуллин һәм Самардан мәгариф министры Диргунов кына катнаштылар. Шара секталарның эшчәнлеге турында фильмнан һәм нигәдер фашистик марштан башланды. Ülke başlığı Сергей Морозов тәбрик сүзе тотарга тиеш булса да, аның урынына хөкүмәт аппараты башлыгы Светлана ханым гына килгән иде. Ул үз чыгышын яш буынның башындагы бушлыкны тутыру буенча оештырылган чаралар һәм төрле конфессиялар арасындагы үзара хезмәттәшлек турында сүз тотты. Конференциядә исә сүз нигездә төрле секталарга каршы көрәш ысуллары турында барды. Беренче булып сүз тоткан Сембер һәм Мәләкәс архиепископы Проколның нотыгы православ дине әхлак нигезе дип аталган иде. Тик нигәдер ул тарихка, сәясәткә дә кереп китте. Изге Сергий Радонежскийның Дмитрий Донскойны басурманнар белән сугышка рухландырганы мисалында диннең әһәмиятен ассызыклады. Һәм православ динен мәктәп программасына мәҗбүри кертүгә дәгъва белдерде. Чөнки факультатив кына әллә ни файда бирми, диде ул. Шараның төп максаты секталарга каршы көрәш булса да, Прокл атакай монысын хукук саклаучыларга йөкләде. Самар өлкәсенең мәгариф министры Овчинников әйтүенчә, өлкәнең 139 мәктәбендә православ, 22-сендә мөселман, 42-сендә яһуд культурасы укытыла. Рухи тәрбиягә ел саен 3 миллион рубль акча бирелә. Ринат Вәлиуллин исә үз чыгышын Татарстанда төрле диннәр һәм секталар, шулай ук дини уку йортларының эшчәнлеге белән таныштыруга багышлады. Төрле дини оешмалар саны буенча Татарстан Русиядә беренче урында, диде ул. Чынлап та, бик күп икән анда дини тармаклар. Лютеран, яһуди, протестант, католик, иске дин, кришнаит, бахит, виссарион, ахмади, баптист, бахай, адвентист. Һәм хакимиятның моңа борчылмауын да әйтеп узды. Бары тик адвентистларны гына искәртеп тору кирәклеген ассызыклап. Тәнәфестә Ринат белән әңгәмә корып та алды.
Татарстандагы вазгыятка килгәндә, бездә диннәр иреге һәм дә инде конфессиялар арасындагы, милләтләр арасындагы дуслык мөнәсәбәтләре турында әйткәндә, шул вакытта секталарның бар икәнлеген дә без танырга мәҗбүрбез. Алар эшләрен алып баралар, шул ук адвентистлар, саентологлар. Һәм әйтергә кирәк, алар безнең традицион диннәргә караганда шактый агрессив рәвештә эшләшләр. Алар кешенең аңына кереп, аны мәҗбүри тарту юлларын үзләре кулланалар һәм медитация, психикага тәсир итү юлларын әйтәләр. Билгеле, аларны без өйрәнәбез һәм кеше структуралар белән һәм үзебезнең совет бергә эшчәнлекне алып барабыз. Аларны бик күп җәйелдермәү буенча һәм менә әле нәрсәне әйтергә кирәк, менә хәзер мин шуны аңладым. Әлеге хәтле безнең Татарстаныбызда менә бу секталар турында һәм халык белән эшләү мәсьәләсе шактый гына аксаган һәм бу мәсьәләне күтәргә инде вакыт җиткән, аны эшли башларга барабыз.
Татарстанда кагылышлы бер мәсьәлә көнчыгыштаганда 15 мең 20 мең кешене кулга алдылар. Бәлки монда провокаторлар бардыр ислам динен пычрату?
Юк, монда махсус нәрсәдер эшләнә дип мин уйламыйм. Әмма инде без глобализация дәверендә яшәгәнебезне беләбез, һәм дә инде көнчыгыштан көнбатыш арасындагы башсызлыкны үзеннән үзе ислам һәм дә бүтән диннәр каршылыгына килеп чыгарга мөмкин. Шулай ук Ирактагы, шул ук Палестинадагы вазгыятьне күреп торабыз. Һәм дә нәрсәдер монда теге махсус эшләнгән бер провокация аны дип әйтергә мин маташып әйтмим.
Секциялардагы эштән соң шараның йомгак өлешендә Сембер мөфтие Фатих хәзрәт Әлиуловның чыгышы аеруча үзенчәлекле булды. Башта ул илдә әхлаки канунларның какшавы сәбәпләренә тукталды. Ә чыгышының төп мәгънәсе дин әһелләренең халык йөрәгенә керә алмавы сәбәпләре. Халык арасында яшәү кирәк. Аның кайгысын уртаклашу, теләктәшлек җитешми, диде ул.
Проходит мимо мусульман, проходит мимо православный человек, именно вот этот сектант подходит ему помочь, соответственно. Когда провожали покойника, помощь собирали этим, чтобы устроили похороны, сочувствовали, а потом забывали. Активнее надо быть. А как они цепляются, как они клеятся, а мы ждем, пока что к нам пришли.
Конференция резолюции кабул итү белән тәмамланды. Әзерләнгән проект чили пешле булганга, аңа күп үзгәрешләр кертелде. Әйтик, аныңча, деструктив гамәлләрне дини оешмалардан гына түгел, иҗтимагый милли оешмалардан да көтәргә була икән. Мұны ахотына ведім деп атап кере қақтылар. Озатлық радиосы Ойрат Ибрахим, Сембер.
Озатлық радиосы Түмен.
Петербург.
Чуашстан.
Сембер.
Урал һәм Сибир якларында гастрольләрдә йөрүче Татарстанның җир һәм бию ансамбле узган атна ахырында Омск өлкәсенең Тары шәһәре татарлары алдында зур концерт белән чыгыш ясады. Омскның үзендә исә Башкортстан артистлары булып китте. Өлкә татарларының һәм башкортларының мәдәни тормышы белән Омскдагы хәбәрчебез Розалия Сайганова таныштыра.
Тамашачы өчен концерт түләүсез иде. Билет бәяләре тулысынча күптән түгел Омскида оешып эшли башлаган Татарстан Омски партнерлык оешмасы исәбеннән булды. Әлбәттә, ирекле керү тамашачыларны җәлеп итми калмады. 400 кешегә исәпләнгән залда бер генә буш урын да юк иде. Концерт районның Үзәк мәдәният сараенда барды. Тамашачылар Тарыдан һәм якын тирә авыллардан гына түгел, күрше Большерище, Тибрис, Сидельниково һәм Колосовка районнарыннан да килгән иделәр. Концертка район башлыгы, район хакимиятенең мәдәният, мәгариф бүлекләре хезмәткәрләре, милли оешмалар җитәкчеләре, дуслык йорты һәм төрле коллективлар вәкилләре чакырылган иделәр. Татарстан артистларының талантлы чыгышлары, җыр биюләре тамашачыны сукландырды да, шатландырды да. Залда бер генә кеше дә битараф калмагандыр. Концерт тәмамланганнан соң район башлыгы Павел Исаев сәхнәгә күтәрелеп, безнең шәһәрдә мондый югары дәрәҗәдәге концертларның булганын хәтерләмим. Шын мәгънәсендә татар мәдәниятенең бөеклеген күрсәттегез дип рәхмәтләрен белдерде. Ахырда Татарстан артистлары җирле коллективлар җитәкчеләре өчен дәрес мастер-класс үткәрделәр. Бию сәнгатенең кайбер сирләрен дә ачтылар. Безнең өчен бу бик яхшы тәҗрибә булды. Әмма сезнең дәрәҗәгә күтәрелә алырбыз дип беребез дә әйтә алмый диделәр төрле милли коллективлар җитәкчеләре. Мәдәни чаралар якшәмбе көнне өлкә үзәгендә дәвам итте. Омски филармониясының концертлар залында гастрольләр белән Сибир якларына чыккан Башкортстан артистларының концерты булды. Концертта танылган җырчылар Айдар Галимов, Идрис Хазиев, Фәнбәли Әхмәтов, Нәзифә Кадырова һәм кайбер яшь җырчылар катнашты. Омскида соңгы вакытларда татар концертлары еш булып, март аенда гына Салаватның һәм Зәйнәп Фәрхетдинова белән Зөфәр Билаловның концертлары узган булса да, Башкортстан артистлары концертына да тамашачы күпләп килгән иде. Һәрбер җырчының чыгышы көчле алкышлар астында үтте, чәчәкләргә күмелде. Айдар Галимовның Омскига инде икенче килүе, ә Идрис Хазиев, Фәнгәли Әхмәтов һәм Нәзифә Кадырованың Омски тамашачысы каршында беренче мәртәбә чыгыш ясаулары. Узган килүендә Айдарны яратып калган кебек, тамашачы Башкортстанның бу танылган җырчыларында үз итеп җылы кабул итте. Концерт тәмамланганнан соң ук юлга чыгырга ашыксалар да, артистларның кайберләре белән әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Мин Фәнбәли Әхмәтовның Омски тамашачысына карата фикере белән кызыксындым.
Сибир якларында бик күп йөрибез бит инде, Омскида беренче тапкыр. Шын мәгънәсендә бүген ажиотаж шул хәтле күп булса булар, шул хәтле якын җылы кабул иттеләр инде. Беренче килүдә шундый тәэсирләр алып кайтып китәбез инде. Хәзер инде пенсияда чакырып менә шулай йөртәләр, ә болай инде ялда. Ул теге эшләп йөргәннәрдән дә күбрәк гастрольләрем хәзер ничектер менә шулай туры килә. Хатында инде аптырый, мин өйдә торсам, бергәрәк шунда якын яшәрбез дип уйлаган идем, пенсияга чыккач бөтенләй аздың дип мине әрләй инде, улай яратып кана инде. Быелгы ел бигрәк уңышлы булды. Январь айыннан башланган, әле менә май айында да уже алдан ук чакырып торалар. Аның сабантуйлар китә июнь айында бит инде.
Әле концертлар белән йөрергә исәбегез бар инде.
Әле Аллага шөкер, тавыш булганда, тазалык булганда йөрергә дип торабыз инде.
Бу чыгыгызда кайсы шәһәрләрдә буласыз?
Пермнән башлаган идек, Перм, Екатеринбург, кичә Төмәндә булдык, бүген менә Омск, иртәгә Нефтеюганск, Нижневартовск, аннан Сургут һәм Чиләбе белән кайтып китәбез инде. 8 концерт үзенең хуҗылы.
Танылган җырчы Нәзифә Кадырова да Омски тамашачысына карата туган хисләре белән уртаклашты.
Тамашачының шул тиклем безне аңлап, җырлап, бейеп, моңлы көйләрдә моңланып, шул тиклем безнең белән бер бөтен булып утырулары безне инде бүген шок катырды. Халкыбыз яши, әле моңны менә фәнне ничек күтәреп алдылар, шушы тальяннарны яраткан халык булгач, безнең әле халык яши, телебез яши, моңыбыз яши, Аллага шөкер.
Әңгәмә Башкортстан артистлары Фәнбәли Әхмәтов һәм Нәзифә Кадырова белән барды. Розалия Сайганова, Озатлык радиосы, Омский.
Программа без ахырында Кырым татарлары тұрмышында болған вақиғалар білен Азатлықның Оқмәшіттегі хабаршысы Дилеуар Усман таныштыра.
Кырымда соңғы вақытта Кырым татар абиде ве мезарлықларына япылған вақшиліклерге Ялтадағы сүргінлік құрбанлары хатырасына қойылған абидеге япылған вақшилікте қошылды. Кечкен апта соңында абиде үстінде фашист белгілері яни свастикалары пейда олған. Бұ ақта Алупкадан милли фирқа азасы олған Кемал Куку Азаттық радиосына мұна не деді?
Мұна бізім башташқа, Ялтада, Ялы бойда тұрған башташқа 16-сына көрдік. 4 тарафына 8 дене фашист знагы қойдылар бүлгілі боянен. Ондан соң мен Горд полкома кечіп бізім балларынен көріштім. Хуршутов Асаннен ве Меджитов Эмірнен. Дедім боле-боле шей. Олар аман СБУ-чан хақтар СБУшниклерін үйерге кетірділер, өзлері бардылар, үйерге бойық тұтушма олды. СБУшниклерінен Асан Эмир. Яшы, тұтырас білдірдің. Мен ұны үйерде деділер, мәне сіз бөшіне бақмайсыз, нечім бақмайсыз, біз қабатылы дейін милиция. Сон бізім балалар деділер, милиция не? Безопасныз государства, сіз бақачасыз. Ертесі күні, демек, у күні уже башладылар, горжыл управление кімлеріні чағырдылар, уларға СБУшник Магила деген фамилиясы СБУшник, уларын янына отырып, бұтын сүрттіріп, кемізлеттілер.
Ама бір кім сені таппайлар?
Кім сені таппайлар, деділер, біз таптық деділер бізге, ама
бірсі 14 яшына екен, бірсі 16 яшына екен, мен білесем, бұларыны яш сойларын тапаларын, апсықанаға қойма олмасын, сүт япма, кәрі олмасын деп, несовершеннолетний балаларын.
Бұл Ялтада бірінші керем бөлі ше оған?
Жоқ, кешкен елді олды бұл Ялтада, кешкен елі қауға чықармаздан, мен өзім растворитель тапып, бір губка тапып, мачалканы өзім сүрттім, темізледім, оны мен митингте айттым бұшын, 17-сіне.
Кене шут ашқа?
Кене шут ашқа?
Сосына саңлата білесің, болған байқаларын соңғы вақытта қында болып атайларды сықлашты. Қарасу базарда, Ахметшіде, мен айында Ялтада да болды.
Бұлар әпісі бір епнің ұчы. Бұларыны мұтлаққа япалар, демек халқыны құтыртып, халқыны бір-біріне қаршы қойып, халға шығармая қан төкмеге. Бұтын істеклері ұл. Дини олмаған инсанлар япай бұны. Христиан, мұслыман, Алла инанған бөле шей япмаз. Бұл қиянетлік қан төктірмек үшін япылған шейлердір.
Еште Ялтадағы вақшилік аққында милли фирқа азасы олған Кемал Куку бөле ике етті. Бұңа шында қошмақ мүмкін. Қырымда соңғы вақытта олған вақшиліклер ве провокациялар бойынша Қырым татар язушылары Қырымдағы рус зиялылары адына мұрағат азырладылар. Мұрағатта егер Қырымда чын рус зиялылары бар екен, не үшін олар олған вақшиліклерге өз мұнасебетлерін білдірмейлер деніле. Мұрағат Киевтегі литературная Украина, украин тілінде ве Қырым татар матбуат васталарында басылмасы бекленіле. Бұйық жәмі үшін топырақ айыру мәселесі бойынша 17 апрелде Ақияр апелляцион мәхкемесінде Ахмеди шәһәр ижракомының нәвбеттегі апелляциясы бақылды. Мәхкеме Ялтинска 22 адресінде оған 2,7 гектар топырақны муфтиятқа айырмақ ве 10 күн девамында ижраком муфтиятқа топырақны ижәреге беру қарарын имзаламақ керек деген қарар шығарған бұл мәхкеме. 10 күн девамында ижраком бұл қарарын бежермесе топырақ муфтиятының редакциясында азырланған аңлашу бойынша муфтиятқа кечежек деніле. Иште Ахмеджит ижракому Ялтинска 22 адресінде топырақ бойынша бүтін мәхкемелеріні шымділік ютқызды. Шунда қайд етмелі бұл топырақны муфтиятқа дегілді. Русия іш адамларының тижарет комплексін құрмақ үшін айыруға күрешкен шер депутатларына мы ижракомға мы 1,300,000 доллар көлемінде хабар ишандырылған да білдірді ресми олмаған мәжілістегі менбалар. Қырым татар язушылар бірлігінің рейсі Риза Фазыл Киевте кешкен Украина язушылар бірлігінің ерлердегі бөліклері елбасшылары мұшавересінде іштірак етіп қайтты. Мұшаверіде язушылардың мәселелері бақылған. Қырым татар язушылары Қырымдағы рус язушылары тешкілатынан шығып, өз тешкілатларына ариза язып кірежеклері де белгіленген бұл мұшаверіде. 24 апрелде Қырым татар язушылары Ахмеджитте bu meseleler boyunca öz toplantılarını ötkerecekler. Kederli bir haber, 18 aprelde Moskvada 88 yaşında kım tatar alemi Sergey Korolev'nen çalışkan Refat Abbasov vefat etti. Abbasov cenkten son ballistik raketalarını energiya boran kosmik komplekslerini işlep çıkuvda iştirak etken belli bir alimdir. O ikinci kurultay delegatı meclis azası edi. Vasiyeti boyunca Rifat Abbasov Moskvadan getirilip Kırım'da defin edilecek. 20 aprilde Kırım'a Tatarstan'dan bütün dünya Tatar Kongresi'nin vekillerinden ibaret bir delegatsiya geldi. Olar meclisinin birinci muavin Rifat Chubarov'nen görüşüp bütün dünya Tatar Kongresi ve meclis arasında emekdaşlık hakkında subetleştiler ve bu akta bir protokolda imzalaganlar. Chubarov, iki arada olan münasebetlerini sistemli şekilde alıp barmak gerek dedi.
Düşünmüş bir sistemini alıp varacak. Hem alim hukuki taraflarından, hem böyle insanlar bağlantılı tarafından. Çok yüksek kulturamız var. Olarda da bizde de insanlarımız birbirlerine kolektifler denişecekler, gastroller geçirecek.
Tatarstan Tarih İnstitutu'nun hadimi etnolog Damir İshakov gelecekte bizde sıkı bağ tutup iş alıp barmağa mümkünlük olmak gerek değil. O, şimdiki günde ilmi meselelerde biz yardımcı olabilemiz, ortak tarihimizin ögrenmek gerekmiz, dedi. 21 aprelde ise Tatarstan'dan gelgen musafirler, Yalta'daki Akçura Kazna Tatar Cemiyeti, Kırım'daki İdil Asosiyasiyası, Kırım Tatar Cemaatçılığı iştirakinde tanılgan Tatar yazıcısı Galimjan İbrahimov'nun hatırasına bağışlanan Halturina 5 adresinde olgan evde memorial tahta tantanalı surette açıldı. Belli ki Galimjan İbrahimov ömrünün sonkı 10 yılını Yalta'da geçirdi. 1936 senesi onu Kazan'a Kırım'dan alıp getip represyaladılar. Tantanalı tedbirde Yalta şehir başının muavini Nikolay Kropin, Tatarstan alimleri Farid Sultanov, Ким Миннулин, бүтін дүния татар конгресінің векілері Иржи Гүлзада, Қырым татарларындан милли фирқа азасы Асан Куршутов іштірак еттілер ве чықшыта бұлындылар. Асан Куршутов осы чықшында мына не деді?
Бізім халқларымыз аға қардаштыр. Біз бір айленің азаларымыз, аналарымыз фарқылы олса, ана ватанларымыз, бабамыз бірдір. Олу дешті кіпча, олу алтын орту девлеті, татарлық. Біз дүния татарлығың қысымларымыз. Я приветствую на земле крымско-татарского народа наших братьев, казанских татар. Мы народ и братья.
Тедбірде Қазандан келіп іштірак еткен Галимжан Ибрагимов адында Тіл Эдебиат Санат институтының директоры Ким Миннулин ісе өз чықшында бөйле сөзлер айтты.
Истәліклі күн, толқынландыра тұрған күн. Мен енді сіздің барыңызға да Қазандан ғалимлер есімінен, әдебиет санға тіл юналышында шылаушы ғалимлер есімінен зор рахматы бізді білдіресім келе. Чөнки Галимжан Ибрахимов біздің гуманитар фәннер үлкесінде бігірек те біздің институт қызметкерлер үшін ең қадірлі кісілерінің бірісі. Біздің институт мына енді 40 жылдан артық әлігі шәхіс есімін жүрте 1967 жылдан берілі. Бұл енді шырақлы да түгіл, чөнки білгенімізше Галимжан Ибрахимов татар әдебиет Әдебиетінің классигі 19-20 yüz başlarında оғынды барлық Түркі дүнияға танылған атақлы yazушы, фән ішіліклісі, жәмәғат ішіліклісі болып танылған, әмінді зор қызмет қойған кішілерінің бірсі. Шыңа көре, мұна бұ ұшырашу, әмінді әлігі істәлік таптасы ашу, ол енді тағында біздің әлігі ұлық, татар халқының ұлық ұлының ғымырын, аның қызметшенлігін тағында дәуам еттіру, аны тағында сақлау жөнелішіндегі бір адым болыптыра.
Тедбірде іштірак еткен танылған ержі Гүлзада Сафиулина есе Қырым татар ве Қазан татар тілінде ерлар ерлады.
Біз бір милләт. Мына мында біздің татар, Қырымда яшаушы татар қардашларымыз, рахмет аларға. Біз бүт қашында ғайырып болмады. Бұл ауыр заманлар, бұл заманлар сиясат құрбандары, сиясат жиллерінің шушы ашы жиллері бізді айырды заманында. Әмелекин біздің башымыз жетті, ақылымыз жетті, ерегіміз жетті, қошылырға, бірден болырға. Біз бүгін бірге, сіздің қайғыңыз біздің қайғымыз, біздің қайғымыз сіздікі. Сіздің шатлығыңыз да біздікі, біздің шатлығымыз да сіздікі. Иншалла, бұл күндер бізге басқа қайтмасын. Ол ауыр заманлар бізге қайтмасын. Алда да матур күндер болсын. Чәкілінің түбесін барламағы салай. Ал чәкілінің түбесін барламағы салай. Мені ғарип не елғыз деп, қорламағы салай. Мені ғарип не елғыз деп, қорламағы салай. Тавыға бардым, тавы кесмеге, талы деминен дилегим. Тавыға бардым, тавы кесмеге, талы деминен дилегим. Ойнамасам, көңілмесам, янадыр менен ерегім.
İşte Yalta'da tanılgan yazıcı ve alim Galimjan İbrahimov'nun hatırasına bağışlanan memorial takta böyle tantanalı surette açıldı. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojib beruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'ling.